Blízká setkání na dvojce.
Už 3 týdny je v kinech film Světýlka, nejnovější film Beaty Parkanové. A já si s paní režisérkou, scenáristkou, spisovatelkou povídat budu samozřejmě nejenom o tomto filmu. Ale moje ústřední otázka na ní, ještě než vám ji představím, tak jako celkově, je pro toho, kdo film viděl, bude srozumitelná, pro Beatu asi taky. A něco nám možná napoví, jen tak. V jakém jídle jste se jako holčička nejvíc ňoumala, nechtěla ho dojíst a museli vás pobízet?
Pečený kuře, který měl flexy přitažený na kost.
Vy to teda víte hodně konkrétně, vy máte velmi detailní.
Tento druh vzpomínek a pak z nich čerpám.
Ano, ano. Je to dneska lepší s tím kuřetem, nebo stále byste se ňoumala?
Potřeba, aby to bylo hodně propečené, jak by se to táhlo a flexa vyletěla, tak to odložím.
Tak já myslím, že předpolednem vynikající začátek rozhovoru. Ono z toho je vidět, že Beata opravdu čerpá ze svých vzpomínek a to se nám bude hodit dnes. Dneska na dvojce. Beata Parkanová se nejenom ňoumala v jídle, když to bylo nedopečené kuře, ale také se docela umí pohrabat ve svém dětství, ve svých vzpomínkách a tak vznikla trilogie, která na první pohled jako trilogie nevypadá, ale z atmosféry ten rukopis jednoho autora a vypravěče cítit můžete. Jsou to chvilky, slovo Světýlka. Beata Parkanová vystudovala režii a scenaristiku na FAMU, ale zpočátku se věnovala víc psaní. Její filmy jsou oceňované a nepřehlédnutelné. Prostě vypráví slovem i obrazem. A asi i světlem, když Světýlka. Přeju vám hezké dopoledne, Beato.
Hezké dopoledne všem.
To mi řekněte, toto já potřebuju jít s nějakým dobrým režisérem a to vás pokládám, mě se to moc líbilo ten film, vaše filmy. Je to artové? Co je artové? Vždycky to tak píšou v těch komentářích všichni, jako artové, neartové. Takhle toto rozdělení, já se v tom vlastně trošku ztrácím. Tak vy to máte za artové?
Já to mám za hluboce lidské, což mi nepřijde artové, ale nejbližší možné, jak mi jde. Nemyslím si, že nálepka artové něčemu slouží. Neslouží podle mě divákům ani divačkám v orientaci, je proč nebo jít nebo nejít do kina. A neslouží ani tomu filmu. Já myslím, že z popisku filmu, který je u každého filmu uváděn, si každý svéprávný divák nebo divačka umí zhruba vydedukovat, o čem by film mohl být, případně si dneska dohledat autora, autorku filmu a tak nějak odtušit, na co asi do kina jde. Ale slovo artové jako je spíš i vnímáno jako pejorativně, ve smyslu, jako že ve 3hodinovém černobílém filmu poleze moucha v jednom záběru. A konec konců ani nic proti těmhle filmům nemám. Možná bych těm filmům třeba řekla spíš festivalové nebo pro festivalového diváka. Ale já sama svoje filmy považuji za jako hluboce srozumitelné každému člověku, který je jediné, co od něj trošku potřebuji, ochoten se jim otevřít. Nebýt jenom pozorovatelem, který očekává, že ho provedu bez toho, aniž by musel dát něco ze sebe. Ale to pro mě není artové, to je pro mě nejkrásnější na setkání s uměním. Konec konců, ať už je to divadlo, film nebo rozhlas, že se tomu prostě otevřete a něco společně prožijete. Ale to je nějaká základní potřeba, aspoň pro mě, sdělení. S artem to nemá nic společného.
Moc děkuju, že jste to řekla. Já jsem se i proto ptala, protože myslím, že svět je plně jako šťastný, může-li mít nálepku, co nejrychleji vyprázdněnou, takže nikdo neví, co znamená, jenom je někde nalepena. A přijde mi to právě pak škoda pro spoustu projektů všemi směry. Vlastně někdy i mainstream může být nálepka zbytečná, stejně jako to artové.
Takže, já mám zkušenost, že moje filmy, já to vždycky říkám jako srando, nějak to tak nemyslím, ale nejlíp nebo stejně dobře ukouká paní kadeřnice Jitka z Humpolce jako nějaký vyhraněný divák. Někdy tady paní Jitka to ukouká ještě s nás, protože tam nemá tu představu sama o sobě, že to musí nějak intelektuálně hodnotit a nějak se v tom jako kriticky vyznávat. A rovnou třeba otevře tomu svoje srdce nebo duši nebo svoje vzpomínky a zkušenosti. A je s tím filmem rychleji blíž v kontaktu, než někdo s nějakým intelektuálním předpokladem či zábranou. Takže nemám vůbec zkušenost, že by moje filmy někdo nepochopil, že by na ně zíral a teď jako nevěděl, o co jde. A naopak ta blízká setkání přichází s uvozovkách jako intelektuálně obyčejnými lidmi, ale nemyslím to nějak zlé, myslím to
úplně normálně. To je zase ta nálepka přeci míněno, to je jako vlastně, myslím, že každý člověk je něčím výjimečný, ano. Nebo jsme všichni vlastně úplně obyčejní a tak dále, to jsou jenom podivné nálepky, co se dávají, takže tomu rozumím. Mně spíš šlo i o to, jestli postupem času musíte toto vysvětlovat i třeba v kinech a distributorům, anebo jestli už ocenění, která máte a zkušenost právě nás úplně normálních běžných diváků, co se nikam nezařazujeme, jenom máme rádi filmy, máme rádi to povídání a blízké setkání s tím autorem, tak jestli už vlastně třeba ten třetí film jste daleko lépe mohla umístit, anebo jestli také ještě třeba trpí nějakou nálepkou.
Co se týče kin a distribucí, tak je to spíš trpění nálepkou. Tam nemůžu říct, že by to bylo moc radostnější. Člověk s tímhle filmem je vůbec vděčný, že se do kinodistribuce dostane a vynahrazuje si to nějakým kolečkem po festivalech všude po světě, kde si pozbírá ty diváky a divačky, co se u mých filmů děje, a mám z toho radost, že si potom diváky a divačky najdou vlastně v televizi. Byl to takový nějaký nečekaný paradox, když jsme dělali Chvilky, tak to vypadalo, že budou puštěny někdy v 11 večer ve středu pro 3 diváky, kteří vydrželi, a nakonec si covidovou dobou řekl o to, že šel v 8 večer v neděli. A stalo se, co já jsem doufala, protože já vím, že diváci a divačky jsou chytří, já je nepodceňuju, že to ukoukala spousta lidí, takže pak už slovo v tomto nebylo podceněno v nasazení a přivedlo si taky spoustu diváků, takže věřím, že i Světýlka si je vlastně donajdou takhle. No.
Já věřím, že jsme s režisérkou Beatou Parkanovou právě jako definitivně strali nálepky, aspoň pro naše posluchače úplně, a že Světýlka už nebudou mít nálepku vůbec žádnou. Byla bych za to šťastná, protože to je opravdu krásný film. Budeme si o něm povídat za chviličku na Dvojce. Mým dnešním hostem je režisérka, scénáristka, spisovatelka Beata Parkanová. Samozřejmě jsme rozpovídali nejenom trilogii, ale teda hlavně Světýlka. Vy jste poměrně čerstvě, teď asi v takovém jako kolečku vlastně běží to v kinech, asi dostáváte reakce.
Ano,
takže můžete vědět, jak moc to má a nemá nálepek, které my jsme teda už dali pryč. A vy jste byla, teď jste mi tu prozradila v čase, kdy přetáčíme, tedy v čase, kdy přetáčíme, je to včera, kdy jste byla v Plzni,
ano,
takže
na finále
tak povídejte, jaké máte věmi dojmy právě s normálním, živým, konkrétním, hmatatelným divákem.
Já jsem předně vděčná, že můžu s tím filmem absolvovat ta setkání s diváčkami a diváky po filmu, protože ta pozice režiséra filmu je vlastně zvláštní v tom režisérky, že to uděláte a teď se nic nedovíte. Jakoby, jo?
A jdete od válu.
Ano, pokud jako 3 kritiky si přečtete, nebo si některou i nepřečtete a teďka jako vám něco chybí dostat zpátky. A mě to velmi sytí, ty reakce lidí, a být s nimi v kontaktu. Ať už jsou to reakce smích, pláč, nebo že za mnou někdo jenom přijde a pomačká mě. To bývá taková nejvíc, při kterým jde husí kůže, protože slova najednou nestačí a je potřeba říct to nějak jinak.
A jsou to asi hezké chvilky, že?
Ano, vlastně
ano.
Se mi neděje, že by někdo zaútočil nebo byl ve smyslu až jako zlý. Případně si jenom něco dovysvětlujeme, jak jsme kdo co cítili, vnímali, co to pro nás znamenalo, nebo jak jsme si to vyložili. A včera jsme měli zase úplně takové jímavé prožitky něčeho jako katarzního, co se právě odehraje mezi filmem a těmi lidmi a mnou. Něco, proč je jako důvod nekonzumovat umění doma, ale vyrazit mezi lidi, protože to, že je to nějak sdílené a nějak se to jako zvětší a společně uchopí, tak to umocňuje ten prožitek, to tak holt je.
Znáte to i od sebe, protože já to určitě taky znám, že úplně jinak vnímám film, četbu, vlastně cokoliv, prostě co je, co jsem sama a co jakkoliv sdílím někým s druhým nebo je ve společenství, že si i najdu úplně jinou věc, i jiná věc se mě dotýká. Znáte to i vy, když jste divák?
Jo, znám, absolutně, a dokonce třeba u divadla se vám i liší, že jo, odehraná představení od představení podle toho, s kým jste ho třeba jako divák prožil, když jdu na nějaký představení víckrát, tak opravdu ta nálada těch lidí vás cloumne úplně dát pozornost na jiný místo. i vás třeba ovlivní to, co si pak povídají v kavárně nebo o přestávce, nebo tamhle vidíte uplakanou paní, nebo tamhle zase, že někdo rozebírá nějaké místo a je to daleko silnější, rozkvetlejší zážitek. A moji diváci a divačky jsou velmi štědří na sdílení se mnou. Jsem ráda, že ty filmy dokážou v nich třeba otevřít nějaká témata, ke kterým se člověku tak moc samotnému nechce a třeba se mu ani k terapeutovi nechce, ale na toto umění slouží nádherně, že vás přes nějakou krásu převede místy, do kterých byste se sama nepodívala a opečuje vás, že vás jako vypustí nějak zacelené, ne rozbolavěné. A to se děje, tak to jsem vždycky, když to zažiju, tak jsem nalita spoustou energie něco dál dělat.
Máte i z toho včerejšího plzeňského setkání něco konkrétního? Tím chci říci, převažuje nějaká otázka, převažuje něco, co si chtějí lidi dopovědět?
Většinou
nebo na co se zeptat?
A unešení tím, že se skutečně podařilo ten film odvyprávět jako svět té malé holčičky. Ve světýlkách je hlavní hrdinka šestiletá holčička. A je tam vlastně fascinace tou absolutní vzpomínkou na to dětství, která přestane být vzpomínkou, ale začne být vlastní existenství v dětství. Tak to, že se jim připomene, až skoro jak dětství vonělo, protože to doufám, že se ve světýlkách povedlo, že ten film až jakoby voní, že se vám probudí vůně jídla, kaka, krupičný kaše, květin, toho letního horkého prázdninového dne.
Pana Kocůra.
Ano, ano, vlastně toho domu, ano. Babičky a dědy, že oni taky vlastně hrozně voněli v tom svém oblečení, jinak než rodiče. Ano. Tak na to jsem si v tom filmu dala čas. A ten, který je ochotný divák tomu dát svůj čas, že od toho neuteče, ale že se tomu otevře, tak si najednou prožije jako svoje dětství. A tady tohle to bývá strašně cenný zážitek pro ty lidi, že nejsou pozorovateli, ale že to prožívají, že se opravdu dostanou do svých prožitků z dětství, tak to bylo krásné si o tom povídat.
Myslím, že na to má velkou zásluhu i způsob snímání filmu Světýlka a k tomu se dostaneme s Beatou Parkanovou za chviličku na Dvojce. Povídáme si s režisérkou filmu Světýlka s Beatou Parkanovou. Říkám to takhle konkrétně, protože teď jsme zrovna u Světýlek. To byl hned ten nápad snímat vlastně celý film očima děvčátka. Tím nemyslím, že by to byl jako protipohled, že bychom neviděli děvčátko, ale zůstat kamerou ve světě i výšce očí a vnímání toho děvčátka. To jste věděla hned, nebo to byl jako jeden z procesů?
To jsem nevěděla, že vím, a muselo se ta informace ke mně dostat. Já jsem ten scénář tak napsala. Ten vlastně neumožňoval moc jiný výklad, že je nějaká jiná postava hlavní, nebo že je ten svět soustředěný na někoho jiného než na naši Amálku. No jo, ale pak jsem na to musela jako režisérka přijít a to není automatický. Stejně jako když herečka si přečtete nějaký text, tak mu rozumíte a pak když ho máte hrát, tak zjistíte, kolik věcem nerozumíte.
Nebo nejdou ven vůbec.
Nebo vůbec ano. Nejdou ven, ano. I když by se předpokládalo, že je to samozřejmé. A tam mi hluboce pomohl střihač filmu Alois Fišárek. Já jsem měla tu čest, že on četl moje scénáře ještě předtím dlouho, než jsme šli točit, a tak si se mnou o nich povídal, nerozlišit, jestli profesně nebo lidsky, prostě v komplexním světě, kterého jsme spolu byli schopni. A on mi tehdy jen tak mimochodem říkal, prosím tě, hlavně na ní nedělej nadhledy a podhledy, jo. A nějak jsme si povídali dál, přesně vím, kde to bylo, na víně. A já jsem si potom na procházce říkala, co on mi to říkal, prosím tě, přece na ní nedělej nadhledy a podhledy, aby jsme vysvětlili posluchačům a posluchačkám. Normální mi bylo, když je malé dítě mezi vysokými dospělými, kameru na něj sklonit, anebo když ono se dívá do očí dospělých, zase jako jí vyklonit nahoru, ale vlastně se tomu dítěti nedívat rovně přímo do očí. To jsou ty nadhledy a podhledy. A já jsem o tom furt přemýšlela, pak jsem říkala, no jo, teď on mi vlastně řekl, že ona není dítě, ona je člověk. Když jsem to vlastně napsala, já jsem to nenapsala o dítěti jako dětský film, já jsem to napsala hlavní hrdince, který je zrovna 6 let, ale je to člověk. A když já v tom filmu vlastně chci říct, ve věku 6 let nejsme dětmi, jsme lidmi, kteří potřebují to stejné zacházení jako kdokoliv jiný v té domácnosti. A jak jsem si to uvědomila, že moje hlavní hrdinka je člověk, ne dítě, tak se to najednou vlastně vylouplo, že potřebuje jako sobě rovnou kameru jako partnera, která ten její svět dělá stejně právoplatným jako ten svět všech kolem, a pak už to bylo jasný. Ale přijít na to byl takovej, jako když se vám rozloupne nějaký ořech, který úplně obrábíte zleva zprava, pořád blbě se na to snažíte přijít rozumem, víte, cítíte, že to není ono. A pak se to někdy jako rozloupne a připadá vám to jako, že jsem to nevěděla, ale přijít na to je hrozný někdy. Mm-hmm. Tak to bylo takhle.
Pak jsou tam plesové šaty, popelky, no? Je odměna.
Ano.
Jak velkým oříškem tedy byla hlavní hrdinka Mia najít to děvče, které můžete si dovolit snímat vlastně celou dobu. A není to nijak dětské, nijak infantilní, nijak prázdné. Což ne, že by to hrozilo, ale jako pro kameru. Žádné dítě není prázdné, naopak.
No, ale když by mělo hrát kameru, a stát se herečkou, tak by k tomu mohlo dojít.
Není to dokument, ano. Takže.
On tady musel pomoct všemi křídly nějaký strážný anděl toho filmu. Nechci, jako aby to znělo nějak ezotericky nebo kýčořsky, ale jsou věci, které silou neurvete. A že film musíte často urvat silou i podle hesla, když to nejde silou, musíte jít větší silou. Ty momenty má v sobě jako mnohé. Ale zrovna v tomhle případě museli pomoct i nějaké jiné síly. A já jsem točila slovo s její starší sestrou Leo Banko a tehdy ona přišla na casting Leuška s takovým malým zrzavým stvořením, čtyřletým okatým. A já jsem ho uviděla takovým nějakým ještě jiným vnitřním pohledem, který se do mě hluboce vepsal. A pak, když přišlo to, že máme obsadit do hlavní role holčičku, která nesleze opravdu splátná a vy jako herečka můžete potvrdit, že má odvíc celou řadu emocí, které by i pro zkušenou dospělou herečku byly poměrně jako průpířským kamenem to odehrát beze slov, tak mi Vojtěch Frič, producent, říkal, tak teď je to tady, teď uvidíme 2000 holčiček na castingu a zjistíme, že to nenatočíme, protože to prostě to dítě nemůže dát, stejně jako se třeba teda naučit celý celovečerní scénář, slovo od slova. A já mu říkám, a je to ten podobný moment, jako jak to natočit. Já vím, kdo to bude hrát. To bude hrát taková jedna holčička, co jsme ji viděli jednou. Já jdu napsat mamince. To bude hrát ona. A tady vždycky říkám, že se buď Vojta lekl, nebo zešílel.
Tady obojí.
Možná obojí. A nezakázal mi to. A my jsme se s ní sešli a měli jsme oba pocit, že to je ona. A jako takovou příhodu na závěr toho, že když to tak má být, tak to tak je. Jsme potom zjistili, že máme s Mijou narozeniny ve stejný den, jenom o 30 let. A to jsme měli husí kůži a nějaký pocit, že se ty kostičky porovnaly a zapadly.
Už protože režisérka Beata Parkanová všechny své filmy z této trilogie Chvilky slovo světýlka nějakým způsobem píše o sobě a přes sebe, i když samozřejmě s uměleckým a filmovým přesahem. Budeme si o tom povídat na Dvojce. Povídáme si o konkrétním snímání filmu Světýlka, hlavní dětské hrdinky, s režisérkou tohoto filmu Beatou Parkanovou. Filmy v kinech, stojí za to vidět. Beato, vy se tím netajíte, už mnohokrát, i kdyby to člověk nepoznal z vašich filmů, tak to od vás ví a naopak, že máte ráda detail, máte ráda kameru blízko. Rozhodně asi netočíte na mobil, že jo, máte prostě kameru. Myslím si, že každá lidská bytost si musí zvyknout na přítomnost toho stroje, tak aby nepřestal být sám sebou nebo postavou, kterou tvoří jedno či druhé, nebo obojí dohromady. Není to u těch dětí přece jenom snažší, anebo naopak je to těžší a ruší je to a musíte ho naučit nevnímat prostě nějakého kameramana, který mu stojí u obličeje. Jde to líp prostě s dospělými nebo s dětmi?
To bych ani neuměla porovnat, jestli to jde s někým líp. Vlastně bych řekla, že jsem si dokázala vždycky najít cestu ke svým hercům, dětským nebo dospělým, tak z mýho pohledu, že nám to spolu šlo. Já, i když obsazuji dospělé herce, tak u nich cítím třeba určité zábrany, ostych nebo strachy. To tak vždycky je. Nepředpokládám a nemusíme navzájem si předstírat, že oni se cítí skvěle a vědí, co mají dělat. Stejně jako, že já se cítím skvěle a vím, co mám dělat. Takže si vybírám ty, se kterými se hlavně cítím bezpečně. A pak v rámci toho bezpečí můžeme i nevědět, můžeme se i bát, může nám být kamera nepříjemná, může nám být ledacos a můžeme si to říct. A pak doufám, že se nám v tom bezpečí všem pracuje dobře. Takže bych neřekla, že se moje práce vlastně s dítětem a s dospělým hercem liší. No, v těch nejbližších rolích vlastně potřebuji, aby jsme se opravdu měli nějak lidsky rádi A jo, bezpečí je moje jako základní téma v těch vztazích pracovních. No,
patrně i v těch filmech, nebo minimálně v tomhle filmu, protože ačkoliv tam asi není jedna ku jedné k vašemu dětství, děláte přece jenom jako výpověď přesahující k lidem a dotýkající se více lidí. Nicméně asi vycházíte z toho, že možná jste se ne vždycky cítila v bezpečí jako dítě, to tak z toho jako tuším a předpokládám. A taky s vámi asi nebylo vždycky zacházeno tak, jak byste chtěla. My si to dobře chápu, jenom mě ujistěte, jestli, jako,
ano,
jestli
ano,
to
ano.
Dobře čtu. Změnilo to váš postoj k dětem? To znamená, že vy sama k dětskému světu, k dětem se chováte tak, jak byste bývala chtěla vy?
Tak já ještě nejsem maminka, takže nevím, jak mi to na světě bude. V té nejbližší vazbě doufám, že budu maminka a že budu chybovat podobně jako moji rodiče, aby jsem pěkně dostala přes prsty. Ale aspoň teda, co se týče dětem kolem sebe, beru je jako partnery, si fakt myslím, že na ně jako mluvím jako parťák a že se to nějak jako vrací zpátky, že máme s těma dětma takový veselý, rovný vztah, někdy na ně i tak něco zahartusím nebo tak. Mám v sobě po svém tátovi, který je trošku trenér, tak takový vychovatelský geny, což k těm režijním vlastně jako není tak daleko, to jste trošku trenér, ale někdy to malinko musím pohlídat, že jsem taková spíš výchovná a mám ráda jako nějaké mantinely. Tak samozřejmě to pak do toho rodičům nemůžu zasahovat, ale beru opravdu děti na základě svého pocitu, který mám tak intenzivní z dětství, že jsem přece nevěděla, že jsem dítětem.
Ano, byla jsem, kým jsem byla.
Byla ano, jsem, kým ano. jsem byla, jen zrovna třeba v pětiletém těle nebo sedmiletém. Ale ukázalo se, když jsem si dala průzkum tohoto raného dětství, že si z něho pamatuju všechno velmi intenzivně a cítím to a jsou to moje pocity pořád jako moje, je to zvláštní. Nemáme na to teď ten hluboký čas to rozebírat, ale mám pocit, že ta linearita času moc neplatí, že jste to pořád vy a že se spíš nabalujete jako nějaká kulička, než že by něco byla minulost a něco jako přítomnost a budoucnost. Já mám pocit, že to je pořád v jednom světě a ten se jenom nějak rozvíjí jak letosový květ, nebo já nevím, jak to mám říct. Takže ve mně jako v té kuličce ty věci z dětství jsou hluboce vepsány a tehdy jsem si asi přála, aby se mi věci netajily a aby jsem nebyla daná na okraji toho dění, ale byly mi vysvětleny a byla jsem opečovaná, jak jsem potřebovala, což se nestalo. Ale zase bylo o čem psát.
A opečovává teď své třeba dětské herce, třeba ve filmu Světýlka, režisérka Beata Parkanová. V povídání s režisérkou, scenáristkou a spisovatelkou Beatou Parkanovou pokračujeme a já si, Beato, dovolím teď jednu věc, kterou opravdu když tak smažeme, protože přestáčíme. Já totiž vůbec nevím, kam nás zavede. Vůbec jsem si ji nevymyslela a mám pocit, že ji smím říct po té velké části, kterou máme. Já jsem si první, než jsme se sešli na naše povídání, tak jsem si první pouštěla váš film. A když začal, a nic víc jsem nevěděla do detailu o vás. Nepouštěla jsem si žádný rozhovor, nic jsem nečetla. Chtěla a znala jsem ty předchozí filmy. Ale nic od vás úst jsem neslyšela. Pustila jsem si ten film a začala jsem mít po 5 minutách intenzivní pocit, že ta maminka, že si něco udělá, že si veme život. Což mohu prozradit, že toto není pointou toho filmu, jsou to jako jiné věci, myslím, že tím nic neprozrazujem, naopak je to ještě možná jako zajímavější to sledovat, co a jak se stane. A pak jsem si začala poslouchat vaše rozhovory a opravdu mě až teda zasáhlo, že jste vyprávěla, vlastně, že se tahle věc stala, jestli dobře chápu, po natočení tohohle filmu, nebo někdy v té době, kdy jste vlastně distribuovali slovo a byl dotočena Světýlka. Já vlastně vůbec nechápu, jak je to jako možný, protože jsem to vůbec nevěděla a měla jsem pocit, jak kdyby to tam někde jako viselo nad tématem té maminky. Vůbec nevím, jak je to jako možný. Já nemám ani otázku, jestli mi rozumíte.
Mám teď husíku, že jsou věci mezi nebem a zemí. Nějaké to téma ženské bolesti se tam prostě dostalo. Já jsem vlastně plně paradoxně jako filmařka ráda, že tam je, že to vlastně třeba tu postavu maminky obohacuje, že jenom není ženou, která nějak odchází za milencem a řeší v tom filmu nějakou krizi, ale že je to ještě zase ženou s nějakým vlastním světem, trápením a spirálou věcí, které ji čekají prožít. A myslím, že se v případě Světýlek prostě dělo spoustu zázračných, podivuhodných věcí, temných i světlých. A to, že vlastně po dotočení tohohle filmu, kdy jsem měla mít volno, do toho přišlo to, že naše máma teda dobrovolně odešla z tohohle světa ve filmu, který jsem točila o tom, že nějak odchází maminka od rodiny. A to je někdy takový sousmyk okolností, že se racionálně hlavou k ním nic říct nedá. Ale bylo zvláštní, že třeba zahraniční recenze tenhle ten pocit z toho filmu taky nějak reflektovaly, že je tam ještě nějaké téma ženské bolesti, traumatu, nějaké rodinné ženské spirály, případné možné třeba depresivní onemocnění, které se blíží k té mamince. Že to z toho ucítit opravdu jde i bez kontextu toho, aniž byste znala moji rodinnou situaci. Tak jsou zázračné věci, které se pojí s uměním.
Také si říkám, jestli to vlastně v mamince, a vy o tom mluvíte v jiných rozhovorech, vůbec to nemusíme teď jako rozpitvávat tu věc, ale že tam byla prostě nějaká deprese a tak dále, jako celoživotně. Jestli vlastně v sobě to téma někde neměla, že možná jednou jako s tou může přijít. Tím, jak se bavíme, že čas není lineární, víte, že to tam někde vlastně pořád bylo, tudíž vlastně i ve výkladu té maminky, kterou hraje Jelizaveta Maximová, vlastně to tam nebylo. Napadlo vás to někdy, že se to může stát?
A co myslíte?
Ten odchod maminky takhle, myslím v době, kdy tu byla, jestli vás to někdy napadlo?
Nebo... To mě napadalo jako u člověka, který je celoživotně těžce psychiatricky nemocný, tak to mě samozřejmě napadalo, ale ve spojitosti s tím filmem tehdy vlastně vůbec ne. A to mě nějak předběhl ten život, že mi zase ukázal, že jsou tajemství života vlastně daleko četnější než to, co o životě víme. A že vlastně toho víme strašně málo. A že vlastně nejhezčí je to, co cítíme, protože ve výsledku zjistíme, že nevíme skoro nic a občas něco cítíme a to je pravdivé. Ano. A zase to vyprchá.
A vlastně je to krásné. Povídáme si s režisérkou Beatou Parkanovou. Myslím, že nejsem jediná, kdo si umí představit, že bychom s paní režisérkou Beatou Parkanovou hovořili ještě třeba 3 hodiny. Máme před sebou pouze 3 minuty, ale lineární čas pro ani jednu z nás neexistuje, takže to Beato zvládneme. Vy jste se po té trilogii vrhla na něco úplně jiného, na jiné téma a dokončila jste povídkový film Medvědi. Ten už je tedy hotov? Postřiháte nebo co děláte?
Ten je napsán. Jsou na něj sehnány první peníze.
Hurá.
Tak se doseženou, jenom to maličko, že se doseženou další peníze a dáli Bůh a budeme šikovní, jak ráda říkám, protože je potřeba obojí, a tak bychom mohli příští rok točit.
Takže to je před vámi vlastně úplně jiné téma.
Ano, jiné zpracování, zase něco jiného si zkusím, baví mě to se neopakovat, když je mi to umožněno.
No a vy také máte možnost dotknout se další práce a myslím, že tady u nás v rozhlase, tak byla by škoda se o tom nezmínit, co to bude, až to bude.
Ano, je mi fakt ctí a potěšením, že budu mít možnost dělat od Bergmana scény z manželského života. Je to text, který napsal líp, než by ho kdy já napsala. Byla to fakt radost, že to čtete a říkáte si, jo, tohle bych uměla, vypadalo by to takhle, takže to někdo udělal za mě. A jsem ráda, že přišlo všem smysluplné tenhle ten text pro rozhlas udělat. A tak se hrozně těším, že budu se cvičit v tom slyšet. A co to dělá pro posluchače a posluchačky, když slyší text.
Bude to vaše premiéra?
Bude to moje rozhlasová premiéra. V lednu mi bude 40 a dostanu teda dárek, že si zkusím novou profesi, novou práci, být rozhlasovou režisérkou. A těším se na to děsně.
Měla byste chuť někdy, třeba potom v tom dalším, teda v té další části života, třeba se vrhnout i na divadlo? Bavilo by vás třeba i divadlo?
Já jsem si první divadelní režii zkusila. Vlastně v Činoherním klubu mi dal tu příležitost Martin Finger.
Kdo jiný než váš ústřední herec?
On musí, jinak by třeba byl pokárán a už by si nezahrál. A jo, to ve mně propukla nějaká další vášeň. A jsem ráda, že mám těch uměleckých vášní víc. Když je člověk fixován na jednu věc, je tím často zmaten, strhán a zbytečně smutný, jak v životě, tak v práci. Myslím, že ta šířka lásek je vždycky dobrá. Jste tím jenom obohacena. Tak mám široké pole pracovních lásek a jsem za to vděčná.
Já taky. Já jsem vděčná za naše hezké blízké setkání. Přeji vám spoustu lásky, hezkých možností a těšíme se na Medvědy moc.
Děkuju, mějte se všichni hezky.
A samozřejmě, ať se daří světýlkům v kině právě teď. Povídali jsme si s režisérkou Beatou Parkanovou.